Оның мүшесі ретінде Латвияның әрине Қазақстанда мүддесі бар және Еуроодақтың осы елдегі өкілі болғысы келеді. Бүгін Астанада қазақ әріптесі Нұрсұлтан Назарбаевпен келіссөз өткізген Латвия президенті Валдис Затлерс осылай деп мәлімдеді. Менің ойымша, деп атап көрсетті Латвия басшысы, екі жақ үшін тек тауар айналымы ғана емес, бір-бірін саяси тұрғыдан қолдау да өте маңызды. Затлерстің мәлімдеуінше, Қытай, Қазақстан, Ресей және Латвия арасындағы қазіргі байланыс екі жақ үшін де шынайы көлік жолы. Егер көлік жолы тиімді болса, сауда қатынасы да тиімді болады. Ынтымақтастық қауіпсіздіктің кепілі деп мәлімдеді Латвия президенті. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің Кабулға сапары жоспарланып отыр. Вашингтондағы Карнеги қорында ғаламдық әлемдегі Қазақстан тақырыбы бойынша жасаған баяндамасында Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тажин осылай деп мәлімдеді. Оның хабарлауынша, Қазақстан үкіметі Ауғанстанға 3 миллион доллар көмек бөлу мүмкіндігі қарастырылған арнайы жоспар қабылдады. Жоспарда Ауғанстандағы 2007-2008 жылдарда атқарылатын іс-әрекет қарастырылған. Қазір деп мәлімдеді Марат Тажин, Ауғанстанға қомақты көмек көрсетудің 2009-2011 жылдарға арналған жоспары әзірлену үстінде. Вашингтондағы Карнеги қорында жасаған баяндамасында Марат Тажин сонымен қатар Қазақстанның 2010 жылға қарай 15400 тонна уран өндіруді жоспарлағанын мәлімдеді. Ол атап көрсеткендей, Қазақстан үкіметінің стратегиясы энергия үнемдеу мен экология мәселелері бойынша кешенді бағдарлама қабылдау арқылы энергия көздерінің тиімділігін экологиялық қауіпсіздікті жетілдіруді көздейді. Министрдің мәлімдеуінше, барланған уран қоры жағынан бүгін Қазақстан екінші орында, бірақ 2010 жылы 15400 тонна уран өндіріп, әлемде бірінші орынға шығуы мүмкін. Оған қоса деп мәлімдеді Марат Тажин, жылу бөлетін элементтер мен құрамаларды шығаруға қатысып көрмеген Қазақстан 2015 жылға қарай осы саланың 15%-на ие бола алады. Ақштың мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс Үндістан мен Қазақстанға қарай сапарға шығады. Мемлекеттік департаменттің хабарлауынша сапар 3-5 қазанға жоспарланған. Райс ханым Делиде үнді басшыларымен бейбіт ядролық бағдарлама туралы Ақш Үндістан келісімі бойынша келіссөз өткізеді. Үндістан баспасөзінің хабарлауынша мемлекеттік хатшы Делиге сенбі күні ұшып келуге тиіс. Ал Қазақстанға сапарының күн тәртібінде қандай мәселелер тұрғаны беймәлім. Бүгін Ақш Конгресінің өкілдер палатасында қаржы дағдарысынан сақтанудың шұғыл шаралары жоспарының өзгертілген үлгісі бойынша пікірталас өтуге тиіс. Хабарға қарағанда өзгертілген жоспар қайта дауысқа салынуы да мүмкін. Өткен дүйсенбіде өкілдер палатасы жоспарды мақұлдамай, сәрсенбі күні сенат оның түзетілген мәтінін мақұлдады. Өкілдер палатасының төрайымы Нэнси Пелоузи Американың қаржы саласын дағдарысынан құтқаруға 700 миллиард доллар бөлу туралы жоспарды палатаның мақұлдайтынына сенатынан мәлімдеді. Өкілдер палатасының мәжілісінің күткен Америка мен Еуропаның және Азияның жетекші қор биржаларындағы бағалардың құлдырауы жалғасты.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ақш президенті Джордж Буш сенаттың Ауғанстандағы американ күштерінің бас қолбасшысы ретінде Дэвид Маккернанды мақұлдауын ықыласпен қабылдады. Ақш президентінің мәлімдеуінше, жаңа қолбасшы Ауғанстандағы барлық ақш әскерін басқарып, әскери күштердің өзара үйлесімді қимылдауын қамтамасыз етеді. Өз сөзінде Буш Ауғанстандағы НАТО-ның басқаруына қарайтын халықаралық қауіпсіздік күштерінің бас қолбасшысы ретінде Маккернан ақш пен НАТО-ның іс-қимылына тың серпін беруге тиіс деп атап көрсетті. Ирактағы Ақш армиясы Әл-Қайда содырларына қарсы жорта 18 күдіктіні тұтқындады. Ақш әскері оларды бейсенбі жұма күндері ұстағанын мәлімдеді. Оның ішінде 4 күдікті солтүстіктегі Киркук қаласында қолға түскен. Барлығы да Әл-Қайда ұйымының Ирактағы бөлімімен байланысты деген күдік туғызады. Тағы бір күдікті Бағдаттан солтүстікке қарай орналасқан Сулайман Бек мекенінде қолға түсті. Оның жолдарға миналар орнатуға қатысы бар сияқты. Ақш үкіметтік емес ұйымға Иранда өз кеңсесін ашуға рұқсат берді. Рұқсатқа қасып, штаб-пәтері Нью-Джерсиде орналасқан Американ-Иран кеңесінде берілді. Кеңестің атқарушы директоры Брент Лоллис оны екелдің арасындағы қатынасты жақсартудың бірінші қадамы деп бағалады. Ақштың мемлекеттік департаменті Иранға қатысты саясаттың өзгермейтінін ескертсе де рұқсат берілгенін растады. Ақш пен Иран арасындағы дипломатиялық байланыс 1979 жылы Техрандағы Ақш елшілігінде адамдарды кепілдікке басып алған соң үзілген болатын. Косованың сыртқы істер министрі Сербия президентінің Косованы ұлттық жеке бөлу идеясы жанжал туғызуы мүмкін деп ескертеді. Бүгін өткізген баспасөз мәслихатында министр Скендер Хусейни Балкан түбегіндегі шекарамен ойнау қашанда қауіпті болды және қауіпті болып қала береді деп мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында Сербия халықаралық соттан Косованың біржақты тәуелсіздік жариялауының заңға сәйкестігін тексеруді өтінген құжат таратты. Ұлттар ұйымы бұл құжатты талдап 8 қазанда дауысқа салуы мүмкін. Біріккен ұлттар ұйымы Пәкістандағы қауіпсіздіктің ахуалына алаңдап, өзінің осы елдегі өкілдерінің балаларына дереу елден кетуге бұйрық берді. Ұлттар ұйымы өзінің өкілдеріне Исламабадта, Равалпиндиде және Ауған шекарасына жақын Куэтта қаласында бала-шағасымен бірге тұруға рұқсат бермеді. Қымбатты тыңдаушылар, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен тікелей толқында Сұлтан Қанаққұлұлы таныстырып өттім. Бағдарламамыз ары қарай жалғасады.
Thank you.